Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. 2. april 2019. obilježavaju sljedeći naslovi. Neuspio pokušaj rušenja nelegalne krstionice Srpske pravoslavne crkve u okolini Tivta. Policija se povukla zbog velikog broja vjernika koji su bili štit. Kako to komentariše književnik Andrej Nikolaidis?
Ja zapravo mislim da Crna Gora nije država. Dakle, Crna Gora je teritorija koja ima stanovništvo i ima vladara. Međutim, teritorija na kojoj se život ne odvija prema zakonu i ustavu, nego prema dogovoru o podijeli plijena.
Grčki premijer Aleksis Cipras u istorijskoj posjeti Skoplju. Britanski poslanici ponovo odbacili sve prijedloge za Brexit. Sve izvjesnije napuštanje Evropske unije bez dogovora, najavljuje glavni evropski pregovarač za Brexit Michel Barnier.
Naš cilj ostaje da osiguramo izlazak u skladu sa dogovorom, koji će stvoriti povjerenje koje nam je potrebno da bismo izgradili ambiciozno i održivo partnerstvo u budućnosti.
Iz emisije izgradnji bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor, koji je na listi UNESCO-a, usprotivio se i lokalni odbor vladajuće demokratske partije socijalista, suprotno stavu ministarstva i državnih zvaničnika. Milorad Zarubica.
I ova generacija, kao sve dosadašnje generacije, ne smiju dozvoliti ma nikakvu gradnju u tome regionu. Tu je gradnju završila priroda, tu gradnju mi treba da sačuvamo koje je priroda stvorila i napravila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija, koja je rano jutros pokušala da opkoli ostrvo na kojem se nalazi krstionica, čije rušenje bilo najavljeno za jutros, povukla se zbog velikog broja ljudi koji su se okupili kako bi odbranili tu građevinu. Krstionica Srpske pravoslavne crkve trebalo je da bude srušena na osnovu rješenja Direkcije za inspekcijske poslove i nadzor Ministarstva održivog razvoja i turizma, pošto je podignuta u zoni morskog dobra. Ministar odbrane Austrije Mario Kunasek boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnogorskom ministarstvu odbrane. Kako je saopšteno iz kabineta crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića, cilj posjete je razmatranje daljih koraka u realizaciji važnih bilateralnih projekata, kao i razmjena mišljenja o bezbjednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Odbjegli biznismen Duško Knežević, za kojim je raspisana crvena Interpolova potjernica nakon gubitka dvije banke, uskoro će ostati i bez dvije vrijedne kompanije Jadranskog sajma i Atlas Hotels grupe. Kako piše list vijesti, javni izvršitelji objavili su prodaju akcija koje ima Kneževićev zatvoreni investicioni fond Atlas Mond u te dvije kompanije, 75% akcija u Atlas Hotels grupi i 43,2% u Jadranskom sajmu. Ukupna imovina Jadranskog sajma procijenjena je na 20 miliona eura. U ovom bloku jedna vijest iz regiona. Grčki premijer Aleksis Cipras doputovao je u Sjevernu Makedoniju u istorijsku posjetu, kojom se okončava više decenijska svađa dvije susjedne zemlje oko imena države. Ciprasa je dočekao premijer Zoran Zaev i njihov susret počeo je srdačno zagrljajima i selfijima. Cipras će se sastati i sa predsjednikom parlamenta Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem i zajedno sa Zaevom otvorit će biznis forum privrednika dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski poslanici nisu uspjeli da obezbijede većinu ni za jedan od četiri prijedloga za izlazak te države iz Evropske unije. Odbacili su sve četiri opcije, među kojima su ostanak u carinskoj uniji sa Evropskom unijom i novi referendum o članstvu Britanije u uniji. Poslanici opozicione laborističke partije pozvani su prije glasanja da podrže plan o odnosu Londona i Brisela, poput onog koji sa Evropskom unijom ima Norveška. Glavni evropski pregovarač za Brexit Brexit Michel Barnier ponovio jutros da je istupanje Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma sve izvjesnije. Brexit bez dogovora nikada nije bila moja želja, ali svakim danom postaje sve izvjesniji, rekao je Barnier na skupu u Briselu. Dodao je da je 27 članica unije spremno i za takvu mogućnost. Jedan Palestinac ubijen je u sukobu s izraelskim snagama za vrijeme hapšenja sjeverno od Jerusalima, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja u Ramali na zapadnoj obali. Izraelska armija saopštila je da na zapadnoj obali uhapšeno 12 Palestinaca koji su traženi zbog umješanosti u terorističku aktivnost i nasilne nerede. Vrhovni sudija Venezuele Michael Moreno zatražio je od provladinih poslanika da opozovu imunitet od krivičnog gonjenja lideru opozicije Žanu Gvaidu. Lider opozicije sa druge strane pozvao pristalice da nastave proteste zbog nestašice vode i struje. Zahtjev sudije Morena znači preduzimanje daljih koraka u progonu Gvaida zbog navodnih zločina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na ono što je udarni događaj dana u Crnoj Gori. Vjernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kako su saopštili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća u opštini Tivat. Državne službe, Ministarstvo održivog razvoja i turizma nisu, kako su prethodno najavile, realizovale uklanjanje tog nelegalno podignutog objekta na vodi u zoni morskog dobra. Policija se povukla nakon 2 sata prisustva, a nekoliko stotina vjernika najavilo je da se neće povlačiti sve dok država ne odustane od rušenja krstionice. Sa detaljima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Sveštenik Mijailo Backović je pozvao vjernike da i dalje budu prisutni u blizini krstionice.
Hvala svim onim policajcima koji nisu htjeli i koji su se stidili sinoć što su bili dio svega ovoga. Hvala našoj braći rimokatolicima koji su danas došli da podrže ovdje naš skup i sama brane crkvu, i to je pravi istinski ekumenizam. Danas mi ostajemo svi ovdje, a večeras od 5 poslije večernje bi bilo dobro da dođete, da i dalje ostanemo ovdje i da čuvamo našu crkvu sve dok ne nađemo rješenje sa nadležnim ministarstvom. Hvala.
Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši. Sveštenik Mijailo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Vi imate samo preko puta nas ovdje, preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru. 50 metara, direktno u more, ne uz obalu, direktno u more. Niko je ne dire. Imate na hiljade i hiljade ponti, nelegalnih kuća, objekata, hotela. Čak za neke je donešao odluku o rušenju. I to traje po 5-6 godina, 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje. Samo nakon 2 mjeseca, na onaj način, nasilno, sa onim desantom, sinoć, oklopnicima i sa brodovima da ruši crkvu bez ikakve najave u toku službe na kojoj je bilo mnogo djece i mnogo vjernog naroda. Hvala Bogu da nisu uspjeli, hvala Bogu da su imali razumijevanja, sam pregovarao sa njihovim starešinama, sa njihovim čelnim ljudima i rekao im naš stav. oni su zaista korektno tražili da se ja s njima sastanem, ja sam sastao, rekao sam im naš stav.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Novosagrađena krstionica se nalazi na postojećoj ponti u okviru kompleksa manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća. Iz Mitropolije Srpske crkve je saopšteno da su krstionicu vjernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu, kako je rečeno, prije 11 vjekova. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna. Kako je navedeno u saopštenju Mitropolije, inspektori morskog dobra su zatekli ekipe koje grade objekat i pontu, a uprava manastira Miholjska Prevlaka je tada izjavila da nije bila upoznata da je za objekat površine 11 kvadratnih metara potrebna tehnička dokumentacija. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je, podsjetimo, juče televiziji Vijesti izjavio da je krstionica napravljena na divlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odnos državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a povodom najnovijeg slučaja u kome je država odustala da ukloni još jednu nelegalnu crkvenu građevinu, takozvanu krstionicu na ostrvu Svijeća, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis.
Ja mislim da je suprotno reputaciji koja ga što prati, a što maršira ispred njega, Amfilohije Radović je stvari jedan iznimno tolerantan i blag čovjek. A zašto vam to kažem? Zato što Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade, ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili ako ga je baš volja i striptiz bar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz. Dakle, on to može, a ipak ne radi, što meni govori da je on ipak mnogo ljudski i blaži, no što kažem, njegova reputacija nas navodi da pomislimo. Ovdje naravno ne radi se ovdje samo o tome da imamo još jedan, u ostalom potpuno izlišan dokaz, jer me to i od ranije jasno da je crkva jača od države. Ovdje se radi o tome, ne radi se čak ni o tome da je slaba država, nego se radi o tome da nema države. Ja zapravo mislim da Crna Gora nije država. Dakle, Crna Gora je teritorija koja ima stanovništvo i ima vladara, a međutim to je teritorija na kojoj se život ne odvija prema zakonu i ustavu, nego prema dogovoru o podijeli plijena. Dakle, osnovni princip je puko bezvlašće. I ja, dakle, mislim da je to ono što je bitno. Dakle, to nije država, to nema nikakve veze sa pravnom državom, jer osnovni princip nije pravo, još manje je pravda, nego je osnovni princip bezvlašće.
Za Radio Slobodna Evropa kaže književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 44 minuta. U nastavku Svijet. Glavni evropski pregovarač za Brexit, Michel Barnier, saopštio je da je nakon sinoćnjeg četirine u britanskom parlamentu za svaki mogući izlazak iz haosa sve izvjesnije da će 12. aprila Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz Evropske unije bez sporazuma i da je to gotovo nemoguće izbjeći. Sa druge strane, premijerka Theresa May nebrojeno puta poraženja žena kod kuće planira da održi višesatni sastanak svog kabineta u pokušaju da pronađe neki izlaz iz naizgled bezizlazne situacije, bilježi Biljana Jovićević.
Ne, ne, ne i ne, bili su odgovori britanskih poslanika na svaku sinoć ponuđenu opciju koja bi ukazala na smjer u kojem bi se mogao osigurati izlazak Britanije iz Evropske unije 12. aprila bez haosa koji prijeti. Stoga je Michel Barnier, glavni evropski pregovarač, jutros poručio:
Dame i gospodo, posljednjih dana i sedmica scenarija bez sporazuma postaje mnogo izvjesniji, ali se možemo još uvijek nadati da ćemo ga izbjeći. Naš cilj ostaje da osiguramo izlazak u skladu sa dogovorom, koji će stvoriti povjerenje koje nam je potrebno da bismo izgradili ambiciozno i održivo partnerstvo u budućnosti.
Izlazak Britanije iz Europske unije bez sporazuma bi preko noći uticao na trgovinu, putovanja, nove granice i nova pravila u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva sa 27 preostalih članica. Europska unija je još u novembru sa premijerkom Terezom May ispregovarala duži tranzicioni period, ali ga je britanski parlament tri puta odbacio do sada. Stoga Barnier kaže:
nema tranzicionog perioda ako nema sporazuma.
Zbog čega će izlazak bez sporazuma značiti neizvjesnost i mogući haos? Govoreći na jednom skupu jutros u Briselu, Barnier je insistirao da Europska unija neće pregovarati o 585 stranica već dogovorenog sporazuma, ali je rekao da su spremni da otvore političku deklaraciju koja ide u sporazum sljedeće sedmice. Podsjetimo da je nakon debakla u britanskom parlamentu prošle sedmice predsjednik Europskog parlamenta Donald Tusk zakazao vanredni sastanak savjeta za 10. april. Pitanje je međutim šta će britanska premijerka Theresa May moći da ponudi na tom sastanku. Ona je za danas zakazala petosatni sastanak svoje vlade da bi došli do nekog rješenja. Međutim, zamjenik BBC-evog urednika za politiku John Pinar je, kako prenosi ovaj medij, naveo da je kabinet premijerke nepomirljivo podijeljen i da je gotovo bilo kakav rezultat nezamisliv, jer jedna strana preferira da ne bude sporazuma, a druga mekši Brexit. Na sinoćnjem glasanju, na kojem su poslanici imali četiri moguće alternative premijerkinom planu, opcija ostajanja u carinskoj uniji sa Europskom unijom odbačena je sa samo tri glasa, dok je prijedlog o još jednom referendumu imao najviše glasova, no ipak nije prošao. Sinoćnje takozvano indikativno glasanje nije bilo obavezujuće, ali se očekivalo da bi moglo biti moment u kojem bi parlament konačno mogao doći do nekog kompromisa. Kako do toga nije došlo, poslanik Torijevaca Nick Bowles, koji je bio iza jednog od prijedloga, frustriran ishodom, podnio je ostavku i najavio da napušta stranku.
Dao sam sve u pokušaju da pronađemo kompromis koji može izvesti ovu zemlju iz Europske unije, a da istovremeno očuvamo našu ekonomsku snagu i našu političku koheziju. Prihvatam da nisam uspio.
Barnier danas naveo da, kako god bilo, Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek može napustiti Europsku uniju do 22. maja, da bi se izbjeglo učešće Britanije na izborima za Europski parlament.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I aktuelnostima smo ponovo na domaćem terenu. Crna Gora i Austrija veoma dobro sarađuju u oblasti odbrane, a osim što zajednički učestvuju na vojnim vježbama u okviru NATO-a, dogovorili su da će od danas crnogorskim kadetima biti omogućeno školovanje na vojnim akademijama u toj zemlji. Tim povodom su u Vili Gorica konferenciju za novinare održali ministri Predrag Bošković i njegov austrijski kolega Mario Kunasek. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković ukazao je da Crna Gora i Austrija od obnove crnogorske nezavisnosti veoma dobro sarađuju u svim oblastima, posebno u odbrani. Bošković i ministar odbrane Austrije Mario Kunasek danas u Podgorici potpisali pismo o namjerama koje će omogućiti crnogorskim kadetima školovanje na vojnim akademijama u Austriji. Ministar Bošković:
ovo što smo danas potpisali je također potvrda naših dobrih odnosa, da će vojne akademije Austrije biti otvorene za kadete koji žele da služe vojsku Crne Gore. Crna Gora ima zaista dobru saradnju sa našim partnerima iz NATO zemalja, kao i onih koji nisu članice NATO-a, partnerske su s NATO-om, Austrija je jedna od tih država i sada, nakon potpisanog ovog pisma o namjerama, imat ćemo mogućnost da naše kadete šaljemo na Austrijske vojne akademije.
Ministar Bošković je najavio i nove zajedničke vojne vježbe sa Austrijom, ali i drugim partnerima.
Tokom ove godine imat ćemo zajednički 23 akcije koje smo potpisali kroz bilateralni plan saradnje, a imat ćemo i ove godine jednu veliku vježbu planinskog ratovanja koju ćemo obavljati u reonu Kolašina, kao i dvije godine 2017. godine kada smo također sa vojskom Austrije i vojskom Makedonije imali vježbu zajedničkih izazova 2017. sada ćemo to imati 2019. ali sa ponosom mogu reći da ove godine ćemo imati druge države koje će učestvovati, državu Sloveniju, Italiju, tako da ćemo biti jači ove godine.
Ministar odbrane Republike Austrije Mario Kunasik je kazao da je Crna Gora snažno napredovala na njenom putu ka Evropskoj uniji i obećao je nastavak podrške Austrije u tom pravcu. Naglasio je koliko je za Austriju, ali i druge članice Evropske unije važno da Zapadni Balkan ostane stabilno područje.
Stabilitet und Sicherheit in der Region bedeuten auch Stabilität und Sicherheit für Europa.
Stabilnost i bezbjednost u vašoj regiji znače stabilnost i bezbjednost u Evropskoj uniji. Iz tog razloga je jako značajno njegovanje kako bilateralnih kontakata, ali i također držanje Zapadnog Balkana na što je moguće prominentnije mjestu u agendi Evropske unije. Poštovani gospodine ministre, također sam vam jako zahvalan na borbi koju vodite protiv ilegalnih migracija i još jednom bih ponudio, znači da uzmete učešće, odnosno da iskoristite mogućnost koju Austrija pruža za participaciju mobilnih timova za obuku, odnosno mobile training teams. U tom kontekstu sam ubijeđen da jedni od drugih možemo, ali i moramo mnogo toga da naučimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon revolta građana i dijela ekološkog nevladinog sektora zbog sječe 40 četinara nadomak Crnog jezera u cilju izgradnje bungalova za privatni interes, vladajuća Demokratska partija socijalista u tom gradu poručila je kako je revolt građana opravdan, pa će im se pridružiti u protestima. Tako je stav lokalnog DPS-a koji se protivi izgradnji u Nacionalnom parku Durmitor, koji je na listi UNESCO-a, suprotan stavu ministarstva i državnih zvaničnika. Kako to komentarišu građani i NVO sektor, čućemo od Lele Šćepanović.
Da postoji ugovor nacionalnih parkova Crne Gore i privatne kompanije Explorer oko postavljanja bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor, koji je na listi UNESCO, šira javnost Crne Gore saznala je pošto je u zaleđu restorana Crno jezero posječeno 41 stablo četinara. Sječa izazvala revolt mještana i dijela ekološkog NVO sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe stabala četinara. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova Crne Gore negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova za privatni interes, iako i dalje kao i resorno ministarstvo smatraju da je ugovor o bungalovima dobar za državu, parkove i Žabljak, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. U međuvremenu je i opštinski odbor Demokratske partije socijalista, koja vrši vlast u tom gradu, suprotno mišljenju ministarstva i nacionalnih parkova, donio odluku da se pridruži protestima građana i saopštio da je njihov revolt opravdan. Uputili su poruku da su protiv gradnje turističkih sadržaja na Crnom jezeru u zoni nacionalnog parka. Predsjednik opštinskog odbora DPS-a Milorad Zarubica za naš program kaže:
i ova generacija, kao sve dosadašnje generacije, ne smiju dozvoliti ma nikakvu gradnju u tome regionu. Tu je gradnju završila priroda i tu gradnju mi treba da sačuvamo, koje je priroda stvorila i napravila. Članovi izvršnog odbora i klub odbornika, kao i članovi partije, zajedno sa građanima Žabljaka, učestvovati u svim protestima i okupljanjima ako do njih dođe. Iako se nadležne institucije ogluše u apel građana Žabljaka da se sačuvaju prirodne ljepote Nacionalnog parka Durmitor.
Povodom posljednjih dešavanja na Žabljaku juče se oglasilo i resorno ministarstvo, pod čijom su ingerencijom i nacionalni parkovi i sklopljen ugovor sa kompanijom koja treba da postavi bungalove, a resorni ministar Pavle Radulović je građanima Žabljaka poručio:
uživajte građani Žabljaka, razgovarat ćemo samo o tome, pa ako se usaglasimo da je to interes Žabljaka, bit će građana, ako ne, neće. Znači, još jednom, nije to sveto pismo. Mi mislimo da smo napravili dobru stvar za Žabljak. Ukoliko većina građana ocjenjuje to nije tako, apsolutno nemam nikakav problem da se odluka promijeni.
Kako ministar, tako i direktor nacionalnih parkova Elvir Klica smatra da je ugovor o postavljanju bungalova dobar posao i za nacionalne parkove, i za Žabljak, i za državu Crnu Goru. To je Klica nedavno kazao za naš program.
I dalje stojim iza toga da je to dobro i da je to koristan ugovor koji smo napravili i za nacionalne parkove i za državu Crnu Goru.
A kako dio građana koji su prethodnih dana protestovali protiv sječe stabala i postavljanja bungalova komentariše stav DPS-a sa lokalnog nivoa?
Mi građani smo više nego zadovoljni, oduševljeni smo, jer po prvi put posle veoma dugog vremena, pored toga što su sami građani jedinjeni, bez obzira na političko opredeljenje, čak su i sami politički predstavnici ujedinjeni.
Kaže Miloš Lazarević ispred građana, koji je prokomentarisao i poruku ministra Pavla Radulovića da ugovor o postavljanju bungalova sa privatnom kompanijom Explorer nije sveto pismo.
Ni naši preci koji su imali pravo, a ni vladari koji su imali neograničenu moć, nisu gradili na Crnom jezeru. Niti im je padalo na pamet da devastiraju nacionalni park Durmitor. Da sve nas je neprocjenjivo dobro koje će naše deca naslijediti. Za nas valorizacija nacionalnog parka Durmitor znači njegovo očuvanje, a sprečavanje pohvatnih investitora koji za sobom samo ostavljaju pustoš je naša dužnost.
Kaže Lazarević, šta je to uzrokovalo suprotan stav opštinskog DPS-a, onom mišljenju na državnom nivou, odnosno ministarstvu, pojašnjava predsjednik DPS-a Žabljak Milorad Zarubica.
Ne znam iz kojih razloga nije odrađena prava prezentacija svega toga pred građane, da se čuje mišljenje građana Žabljaka. Čak predsjednik opštine zadnjih dana tek čuo za mogućnost gradnje bungalova na Crnom jezeru i tih drugih sadržaja koji su planu da se gradi. Nacionalni park Crne Gore i nije smio da predvidi privremenu gradnju na tom lokalitetu, jer oni znaju šta znači Crno jezero.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru. U 13 sati i 56. minuti odlazimo u Beograd. Ukupno 148 godina zatvora izrekao je specijalni sud za organizovani kriminal šestorici optuženih za ubistva Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića, koje su počinjena 2013. u Beogradu i u Budvi. Izvještava Zoran Glavonjić.
Optuženi Miloš Delibašić, koji je prethodnom prvostepenom presudom oslobođen krivice, sada je osuđen na 30 godina zatvora, koliko je presuđeno i optuženom Ratku Koljenšiću. Aleksandar Janić, advokat Miloša Delibašića, rekao je nakon izricanja kazni da će se žaliti na presudu, jer je isto veće u dva navrata donelo različite presude.
U ovom ponovljenom postupku ništa se novo nije čulo. Stvarno ne znamo koji su to elementi učestvovali u donošenju ovakve odluke. Tako da je ovo začuđujuća odluka i to je taj presuda na osnovu iskaza koji je toliko puta osporen, izuzetno nelogičan.
Svedok saradnik u ovom postupku Miloš Vojnović novom prvostepenom presudom osuđen je na 17 godina zatvora po ovoj optužbi i za druga krivična dela, dok je na prethodnom suđenju, koje je apelacioni sud poništio i naložio novo suđenje, osuđen na 10,5 godina zatvora zbog ubistva Miloša Vidakovića u Budvi u julu 2013. nakon što je prethodno sa tužilaštvom napravio sporazum o svedočenju u zamenu za manju kaznu. Na kazne od po 35 godina zatvora osuđeni su Saša Cvetanović i Slaviša Novaković. Presuda za ova dva ubistva donosi epilog samo dela razračunavanja u svetu organizovanog kriminala, koja se godinama unazad dešavaju u Srbiji i Crnoj Gori, rekao je za naš program Vuk Cvić, novinar Beogradskog nedeljnika NIN.
Ovo, nažalost, je kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji.
Ubijeni Nikola Bojović, brat je Beograđanina Luke Bojovića, koji od 2012. u Španiji služi kaznu od 18 godina zatvora, zbog držanja oružja i falsifikovanja dokumenata. Presuda za ova dva ubistva koja su se dogodila 2013. samo je deo pravosudnog mozaika koji bi trebalo da se složi u slučaju, kako su ga mediji nazvali, rata takozvanih klanova Bojovića i Šaranovića dugog jednu deceniju. Analitičari kriminalnih zbivanja na Balkanu procenjuju da je u bespoštednom obračunu dve grupe, koji je navodno započet 2009. u Beogradu posle nestanka rođaka Branislava i Slobodana Šaranovića, braće koje su se još u vreme bivše Jugoslavije bavila biznis igara na sreću, ubijeno najmanje 10 osoba sa obe strane. Između ostalih, u mafijaškom stilu u razmaku od 7,5 godina, u Beogradu i Budvi likvidirani su Branislav i Slobodan Šaranović, dok su sa druge strane u dve države od 2013. ubijeni Nikola Bojović i nekoliko najbližih saradnika Luke Bojovića, na koje je pucano iz automatskog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.